Jā, no šīs otrdienas Rīgas satiksmes 22. maršruta autobusu pieturvieta iekāpšanai virzienā uz Rīgu ir pārcelta, un turpmāk tā atradīsies tieši pretī abām termināļa izejām pašreizējā P1 stāvvietā. Un līdz ar to pasažieriem, lai nokļūtu uz 22. autobusu pieturu, lai brauktu uz Rīgas centru, vairs nebūs jāšķērso stāvvieta, un viņi varēs visam ērti un ātri nokļūt autobusā. Savukārt, tiem pasažieriem, kuri ieradīsies lidostā Rīga, nekas nemainīsies. Izkāpšana joprojām ir organizēta pie izlidošanas termināļa ieejas augšā uz rampas.